Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, xalqimizda shunday gap bor: betga aytganning zahri yo'q. Nima uchun bugungi ishtirishimizni shu maqol bilan boshlaganimizning sababi bor. Kimdir yuzingizga sizning xatongizni aytsa, aslo xafa bo'lmang. Bu narsa faqat sizni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Lekin yuzga aytishni ham yo'li bor ekan. Ya'ni baqirmay, xotirjamlik bilan va uning xatosini tuzatishda yordam bermoqchi ekanligingizni tushuntirib aytsangiz, o'ylaymanki, har qanday inson ham sizni eshitadi. Lekin qo'pollik bilan gapirish oraga sovuqchilik tushirib, janjal ko'tarilishiga olib keladi xolos. Ayniqsa o'z farzandlaringiz bilan shunday sharoitga tushib qolsangiz, o'zingizni undan ko'ra kuchliroqman, shuning uchun bolani xohlaganimcha egovlashim mumkin deb bolangizni jahlini ataylab chiqarmang. Siz ota-ona bo'lganingiz uchun o'z bolalaringizga to'g'ri yo'l ko'rsatishingizga va nasihat qilishga 100% haqlisiz. Lekin bunday nasihat qilish jahl ustida emas yoki baqir-chaqir bilan bo'lishi kerak emas. Ayrim ota-onalar o'ylaydiki, qattiq urushib, hatto kaltaklab tursam, bola doim meni aytganimni qilishga o'rganadi deb. Bunday nasihat har qanday bolani ham to'ydirib qo'yishiga men shaxsan ishonaman. Aziz birodarlar, faqat bolalarga emas, hatto kattalarga ham aslo baqirishga o'rganmang. Birinchidan, bu madaniyatsizlik bo'lsa, ikkinchidan, baqirish orqali birovni to'g'ri yo'lga o'rgata olmaymiz. Siz nasihat qilmoqchi bo'lgan bola yoki katta kishi kar emas. Shuning uchun baqirishdan ko'ra xotirjamlik bilan aytilgan gap ularga tezroq ta'sir qiladi. Meni shunday bir do'stim bor. Uning 3 farzandi bor. Shu birodarimiz bolalarga aslo baqirmaydi. Bolalar doimo noto'g'ri ish qilishga moyil. O'sha birodarimiz bolalarining xatosini ko'rayotganda albatta ularga aytadi: "Nima deb o'ylaysan? Shu qilgan ishing Iso Masihga yoqarmikan?" Ko'pincha shu savolning o'zi bolani xatosini tushunib olishi uchun yetarli bo'ladi. Agar albatta u masihiy bola bo'lsa, shunday savollardan keyin bolalarga nima qilish kerakligini va ularning xatolarini qanday tuzatish mumkinligini ko'rsatsak, bola uchun katta yordam bergan bo'lamiz. Chunki bolalar o'zlarining qilgan xatolarini oxirgacha tushunishlari kerak. Agar u o'z xatosini tushunmas ekan, nimani tuzatish kerakligini ham bilmaydi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bola tarbiyasi bo'yicha savollaringiz bo'lsa yoki sizda yangi fikrlar bo'lsa, bizning elektron manzilimizga maktub yo'llang. Bizning elektron manzilimiz dilkash@najot.com. Shuning bilan aziz tinglovchi, sizlar bilan xayrlashmoqchiman. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.